Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Grytidlig onsdag morgen satt hittil ukjente terrorister fra seg en sykkel ved et busstopp nær den sentrale busstasjonen I Jerusalem. Og kort etter satte noen fra seg en annen sykkel ved et busstopp I nærheten av bydelen Ramot. Felles for begge syklene var at de hadde bagasje, og I sykkelbagasjen hadde terroristene gjemt hver sin fryktelige terrorbombe. Ved siden av selve sprengstoffet var bombene fulle av skruer og muttrer og andre små betalbiter, og de skulle drepe så mange uskyldige busspassasjerer som mulig I det sykkelterroristene fjerndetonerte bombene med en mobiltelefon. Noen minutter etter klokka 07 onsdag morgen hadde det vanlige morgenrøsje samlet en relativt stor flokk busspassasjerer ved busstoppet like ved Givat Shaul. Og da bestemte terroristen seg for å detonere terrorbombene sine. Eksplosjonen sendte en trykkbølge og alle metallbitene I alle mulige retninger, og til sammen ble 28 busspassasjerer rammet. Av dem var det utrolig nok bare én som ble drept, og det var en 16 år gammel gutt, en kanadisk-israelsk bibelskolestudent. Han satt på en benk sammen med kameraten sin og ventet på bussen som skulle kjøre ham til det jødiske studiestedet I en annen bydel. Navnet til 16-åringen var Arje Sjehopek. Et lite øyeblikk etter eksploderte den andre sykkelbomben ved busstoppet litt lenger nord I bydelen Ramot I Jerusalem. Der var det åpenbart ikke fullt så mange ventende passasjerer. Bomben greide ikke å drepe noen av dem, og tallet på sårede var også langt lavere. Det blir regnet som innlysende at disse to sykkelbombene var én bevisst samordnet terrorhandling. De israelske antiterroretterforskerne satte I gang en enorm operasjon med etterforskning. Men for at ikke terroristene skulle kunne lese seg til hvor langt etterforskerne var kommet I jakten, hele dette antiterror-nyhetsbildet blitt totalt taushetsbelagt. Derfor vet foreløpig ikke folk flest noe om hvem som sto bak onsdagens doble sykkelterrorisme. Noen få ting kan man likevel uten videre vite. Det ene at dette var en samordnet og langtidsplanlagt terrorhandling. Noen har brukt uker eller måneder på alt forberedelsesarbeidet. Bare det å skru sammen de to sykkelbombene I all hemmelighet har kostet voldsomt mye tid og anstrengelser. Det ikke gjort på et øyeblikk å skaffe seg tilgang til sprengstoff og elektronikk og rekvisita for øvrig. Den israelske innlandsetterretningen Shin Bet har tidligere avslørt mang en terrorplan ved å holde øye med salg av vitale bombeingredienser. Terroristteamet må derfor ha gjort store anstrengelser for å sno seg utenom den slags nøye overvåkning. Shin Bet har også ved mange anledninger tidligere greid å avsløre planlagte terroroperasjoner ved å holde øye med nøkkelpersoner som mistenkes for å ha kompetanse til å skru sammen bomber eller kompetanse til å smugle terrorister forbi aktuelle sjekkpunkter. I en sum skal den israelske etterretningsorganisasjonen Shin Bet ha avslørt og avverget til sammen over 330 planlagte terrorforsøk I Israel hittil I år. Men onsdag gikk det altså galt. Terroristene hadde på en eller annen måte greid å snu seg utenom alle sjekkpunkter og all overvåkning. Til gjengjeld det I Israel regnet som en omtrent 100% sikker sak at man nok så snart kommer til å greie å avsløre hvilken terrorcelle som stod bak onsdagens angrep. Fungerende statsminister Yair Lapid sa det offentlig på TV direkte til terroristene. Dere vet, sa han, at vi kommer til å finne dere. Dere vet at når vi finner dere, kommer vi til å pågripe dere. Hvis dere da setter dere til motverge, kommer vi til å skyte og drepe dere. Hvis dere lar dere pågripe, kommer vi til å straffeforfølge og fengsle dere med alle rettsstatens straffeforfølgingsmidler. Den 16 år gamle kanadisk-israelske gutten som ble sykkelterroristens dødsoffer, Arye Shehropek, han ble begravet i Israel neste dag. Og fungerende statsminister Lapid sa i begravelsen, det var en snill og vennlig tenåringsgutt, en som aldri hadde gjort noe galt, som nå er blitt myrdet ene og alene fordi han var jødisk. Og den kanadiske ambassadøren i Israel, Lisa Staudelbauer, hun skrev på Twitter at det var hjertevondt og måtte bekrefte at den uskyldige 16-åringen var kanadisk statsborger i tillegg til israelsk statsborger, og at han nå var blitt myrdet i et foraktelig terrordrap. Vi kondolerer på det dypeste overfor bibelskolestudentens familie og venner, og vi føler inderlig med alle de andre sårede. Kanada fordømmer all terrorisme. Sitat slutt. I israelsk presse kunne man i fortsettelsen lese en rekke nyhetsreportasjer om hvordan tallet på sårede vokste fra de første meldingene på 19 personer opp til det endelige tallet på 28. Flertall av de sårede ble sendt til Shared Zedek sykehuset, for det ligger bare noen minutter unna åstedet. Formelt er det enda avtroppende statsminister Yair Lapid som leder antiterrorinnsatsen, men han sørget onsdag for å informere påtroppende statsminister Bibi Netanyahu om hva slags tiltak som var blitt satt i verk. Noen timer etter at nyheten om dobbeltterrorisme onsdag morgen hadde rullet over alle nyhetsskjermene i Israel, kom det nok en serie med en spektakulær nyhet rullende. Den nyhetsbølgen rullet og gikk i over 30 timer før den nådde full avklaring. Og nå handlet nyheten om en 17 år gammel israelsk statsborger, en etnisk arabisk israeler, en tenåring med tilhørighet til det drusiske samfunnet ved Karmelfjellene i det nordlige Israel. Den drusiske 17-åringen var i utgangspunktet egentlig trafikkoffer, men så skjedde det en impulsiv terrorhandling inne på selve sykehuset i Jenin, mens unggutten lå døende på operasjonsbordet. Den drusiske ungdommen het Tiran Fero. Hjembyen hans i Karmelfjellen heter Daliyat al-Karmel. De israelske druserne er ofte blant den delen av den arabiske befolkningen i Israel som er mest uttalt pro-israelsk. Men siden de samtidig er etniske arabere og snakker arabisk, har de vanligvis ikke den slags problemer som jødiske israelere har med å reise inn i de palestinarabiske byene. 17 år gamle drusiske Tiran Fero hadde kjørt bil sammen med en onkel fra Daliyat al-Karmel til Jenin for å gjøre innkjøp. Men der skjedde det en sørgelig trafikkulykke, og dødelig såret ble Tiran Fero transportert til det palestinarabiske sykehuset i Jenin by. Der koblet legene pasienten sin opp med alle nødvendige ledninger og pustemaskiner for om mulig å prøve å redde livet hans. Men utenfor sykehuset begynte stygge rykter å svirre. Jenin er en palestinarabisk og svært anti-israelsk storby. Før byggingen av den israelske antiterrorbarrieren var det mange terrorister som dro fra Jenin til Israel for å sprenge jøder i luften. Rykteflommen utenfor sykehuset i Jenin onsdag ettermiddag handlet om at det angivelig skulle ligge en dødelig såret israeler inne på sykehusets overvåkningsavdeling. At denne israeleren var etnisk araber var åpenbart blitt fortiet i rykteflommen. Inspirert av rykteflommen samlet det seg over 30 væpnede palestina-arabere ved sykehusinngangen, og med våpenmakt trengte de seg inn i sykehuset og inn på overvåkningsavdelingen. Og der tvang de alt sykehuspersonalet bort fra sykesengen til den døende 17-åringen. Truet av skarpladde våpen måtte legene se på at voldsmennene koblet tyrann Faro løs fra pustemaskinen og de livsviktige dryppledningene. Og så dro de ham med seg ut av sykehuset. Og da sluknet naturligvis livet til den døende unggutten ganske straks. Terroristene fortsatte imidlertid å stjele med seg like, åpenbart for å bruke det i utpressingsforhandlinger med Israel for å få utlevert fengslede Jenin-terrorister i bytte mot den døde ungdommens lik. Men da mobiliserte en uventet fiende til handling mot disse terroristene i Jenin. Hele det drusiske miljøet i de israelske Karmelfjellene begynte å hente frem våpen for å marsjere kollektivt mot Jenin by i Samaria. Situasjonen truet med å utvikle seg til et fryktelig blodbad. Og snart ble det også kjent at selve det israelske forsvaret, IDF, begynte å forberede en fullskala militær invasjon i Jenin. I solidaritet med den drusiske fjellbefolkningen i Karmelfjellene. Risikoen for slike blodige sammenstøt utløste snart en formidabel internasjonal diplomatisk påvirkningskampanje for å få likrøverne i Jenin til å bøye av og utlevere like av den drusiske tenåringsgutten. De 30 væpnede likrøverne i Jenin soknet egentlig til et palestina-arabisk miljø knyttet opp mot en tidligere leder for Aqsa-martyrenes brigade. Han heter Zakariat Zubeidi, men han sitter nå i et israelsk fengsel dømt for tidligere bloddryppende terrorisme. Tilhengerne hans i Jenin synes så å ha etablert forbindelse med palestinsk-islamsk jihad. FNs generalsekretær har for en tid siden utnevnt en ledende norsk diplomat, Tor Wennesland, til FNs offisielle Midtøsten-forhandler. Tor Wennesland er utdannet teolog og prest fra Menighetsfakultetet, men han har siden også tatt diplomatutdannelse, og deretter har han brukt det meste av livet sitt i norsk utenrikstjeneste med en forholdsvis pro-palestinsk grunnprofil. I den tilspissede situasjonen som liktyveriet i Jenin utløste mellom blant annet drusiske arabere og palestinske arabere, ble det nå FN-diplomat Tor Wennesland's oppgave å løse krisen i Jenin denne uken. I en dramatisk telefon til jihad-lederen i Damaskus i Syria, Siad Nahaleh, greide så FN-diplomat Tor Wennesland å få lirket på plass en garanti om at liket til den drusiske 17-åringen skulle utleveres til den palestinske selvstyremyndighetens folk, og de transporterte så liket til grensesjekkpunktet Salem, og der fikk den drusiske familien omsider etter over 30 timer den døde tenåringen sin utlevert, uten at det i mellomtiden var brutt ut full krig om liket. På fredag, på sin egen 18-årsdag, ble så den drusisk-israelske tenåringen offer for palestinarabisk likrøverterrorisme omsider gravlagt i hjembyen sin, Daliyat al-Karmel, i de israelske Karmelfjellene, et stykke øst for Haifa. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om de to nyeste terrorhendelsene i Israel, om sykkelbomben som drepte en 16 år gammel kanadisk-israelsk bibelskolestudent, og om likrøvingsterrorismen som rammet det drusiske drapsofferet for en trafikkulykke i Jenin, ved Odd Sverre Hove.